Моја општина. Неделен бриф. Овде е стартот на новиот неделен бриф на радио мрежа Канал 77. И во ова издание правиме пресек на најважните активности и настани од македонските општини од изминатите 7 дена, но и ги најавуваме предстојните. Свети Николе очекува реконструкција на ученичкиот дом. А Штип започнува со реконструкција на спортските терени во блок 70, кои беа целосно руинирани. Куманово се радува на нова училишна спортска сала. Карбинци вложува во пристапни патишта. Македонска каменица се подготвува за традиционалната средба со иселениците, Ден на диаспората. Ученичкиот дом во Свети Николе, во кој многу познати земјоделски стручњаци ги поминуваа средношколските денови. По 20 години ќе биде реконструиран. Министерството за образование и наука одвои средства за целосна реконструкција во рамките на капиталните инвестиции за оваа година.
За СОУ Кочорацин, во чии рамки работи ученичкиот дом, ова е одамна очекувана вест.
Руиниран интернатот, ќе го обновиме, а со тоа ќе ни се овозможи да ни се вратат децата во училиштето, се зголеми бројот во домот, се зголеми и квалитетот со технички документација која беше изготвена, уште од минатата година е најавено за сите три објекти да се изврши реконструкција. Меѓутоа, треба многу повеќе средства. Во првата фаза ќе оди ученичкиот дом и една зграда од училиштето.
Вели директорот Коста Штериов. Свети Николското училиште е со три правни субјекти во кои работат гимназијата, стручното училиште со насоки за ветерина, мехатроника и земјоделските струки, како и ученичкиот дом. Некогаш овој дом згрижувал 145 ученици, кога во собите престојували и по 15 деца. За во 1996 година собите се реконструираат и се преградат, со што ученичкиот дом се оспособил за престој на 106 ученици. Лани престојувале 32 деца, откако земјоделската струка ја загуби атрактивноста кај овие нови генерации, велат од раководството. Со години се чека на обнова на домот и затоа објавата на министерот за образование и наука Арбар Адеми е одамна очекувана вест.
Во оваа фаза ќе се интервенира само во средното земјоделско училиште и ученичкиот дом, кој е составен дел на комплексот. Со реализација на овој проект, учениците и корисниците на домот ќе добијат современи услови за нормално следење на наставата и пријатен престој во сместувачките капацитети кои во моментов не ги исполнуваат ниту минималните услови.
Изјави министерот Адеми. Обновата на домот има големо значење за СОУ Кочорасин. Тоа е можност да се размислува за одамна проектираните развојни планови, вели директорот Штериев, кои подразбираат изградба на стационар за кучиња за целиот Вардарски регион. Инаку ученичкиот дом е сместен во една од двете згради на училиштето. Едната е во центарот каде се сместени гимназиските паралелки, додека втората е на влезот од градот каде се стручните со ученичкиот дом и кујна во приземјето.
После повеќе од 20 години Штип започнува со реконструкција на спортските терени во блок 70, кои беа целосно руинирани. Преку реализација на овој проект, велат дека ќе се формира уште еден убав комплекс за спорт и рекреација на граѓаните. Овој проект ќе чини околу 2,4 милиони денари. Во основното училиште Јероним Дерада во Кумановско Черкези стартуваше градбата на училишната спортска сала. На површина од 650 квадратни метри, салата ќе овозможи на околу 520 ученици да посетуваат часови за спортување и физичка активност. Градоначалникот на Општина Куманово, Максим Димитриевски, ја поздрави оваа инвестиција и истакна во своето обраќање дека последната капитална инвестиција во делот на образованието во Куманово датира од далечните 80-ти години.
Нема да застанеме овде, веќе во септември ќе имаме пуштање во употреба на друг објект и најава за изградба на иште една ваква спортска сала и во средно техничко училиште Наце Божјони во Куманово.
Изјави кумановскиот градоначалник Димитриевски. Со 20 милиони денари до пристапни патишта до Калузлија, Кепекчелија и викенд на селбата Вртешка во Општина Карбинци.
Околу 400 домакинства од две села во општина Карбинци ќе добијат пристапен пат до нивните живеалишта. Пат ќе биде направен и до викенд на селбата Вртешка. За оваа намена ќе бидат обезбедени средства преку платежната агенција за рурален развој. На последниот состанок на градоначалниците од источнопланскиот регион општина Карбинци доби зелено светло да аплицира на повикот на платежната агенција за рурален развој по мерката 321 за изградба на овие три пристапни патишта, спој на регионалниот пат Штип-Плачковица. Апликацијата веќе е поднесена, информира градоначалникот на општина Карбинци Јордан Асев.
Однесува се за вкупна вредност од 19.780.321 денар. Тоа се однесува на три пристапни патишта, спој со регионалниот пат Плачковица-Штип. По-конкретно, значи, ние ќе аплицираме со пристапен пат за село Калузлија во износ од 5.614.786 денари, пристапен пат за село Кепекчелија со вкупна вредност 6.445.756 денари и за викенд на селбата Вртешка со вкупна вредност 7.719.779 денари или вкупно некаде приближно околу 2 км во должина или приближно некаде околу 400 домакинства би биле, односно жители би биле опфатени со пристап и директни корисници на овие патишта.
Изградбата на овие патишта е повеќе од необходна. Секоја временска неприлика постоичките пристапни патишта ги прави одјени и за жителите од овие населени места регионалниот пат им станува недостапен, иако станува збор за оддалеченост за само 800 метри, вели Насев.
При мали врнежи, дождове, снегове, луѓето не можат да користат превозни средства, принудени се пешки да патуваат од нивните населени места, а само на 700-800 метра покрај ни поминува регионалниот пат Штип-Плачковица. Значи, со ова мислам дека луѓето ќе добиат слободен пристап на нивните куќи до регионалниот пат.
Изградбата на само 2 км пат од повеќе аспекти ќе значи олеснување на животот на жителите од овие села, кои што и поради овој проблем ги напуштаа овие села, преселувајќи се во селата каде што има подобри услови, како Радање, Таринци и Карбинци.
Општина Македонска Каменица во соработка со културно-информативен центар Романса, јавно предпријатие Камена река и Сдруженијето на граѓани Еленец Цера од село Цера на 12 август ја организира традиционалната средба со иселениците Ден на диаспората во манастирско-туристичкиот комплекс Еленец во село Цера.
Во рамки на официјалниот дел ќе ги презентираме можностите за инвестиции во Македонска Каменица, можностите за подобрување и продлабочување на соработката со македонските селеници, но и можности за збратимување со европски градови во кои живеат поголем број македонци.
Изјави Сонја Стаменкова, градоначалничка на Општина Македонска Каменица. И да го и финалето на денешниот неделен бриф на Канал 77. Нова радио средба од ваков тип ви закажуваме за точно една седмица. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска Нацовска, продукција Канал 77, 4. август 2018 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.